Živjo.
Pozdravljeno.
Zdravo.
Spet smo tukaj.
Fanta, o čem se bomo danes pogovarjali?
Ne vem.
Danes odgovarjamo na eno vprašanje, ne?
Ja, mogoče tist, kar imamo zdaj čisto vsi, verjamem, da na svojih avtomobilih po zimi še več tega.
A je to slučajno kontaminacija, kakaj ja. Zračna arja?
Ja, res je. Bomo o tem malo več povedali danes.
Torej, če imate na avto, sploh če je kaka bela barva, svetla barva, rjave pikice, ne, to ni ponavadi, da vam avto rjavi, ampak tako imenovana slovensko zračna rja.
Ja.
Zračna rja, leteča rja, ali kaka razlika?
Eno in isto.
Ne, več besed, več so pomenk, vzorci pa vedno isti.
Res je. Pa mogoče, da razložimo za začetek, od kje pride, kaj je.
Jaz mislim, Sergej, da tu si pa ti strkonjak, ne? Zdaj, mogoče, Benjamin, ti veš, koliko avto je Sergej dekontaminiral do zdaj že?
152 avto si dekontaminiral.
Namesto enke na začetku daš dvojko.
252 avto ja. Si dekontaminiral.
Ampak to je tist projekt.
To je en projekt.
En projekt bil.
En projekt.
En projekt. Skoraj 3 mesece trajal.
Se pravi, da si profesionalec v odstranjevanju zračne.
O, pa jaz ne rad rečem, ampak ja, takrat sem kar precej tega naredil, no, v zelo kratkem času.
Sogovornik je pravi danes.
A ja, jaz.
Ja, ja,
ti. Recimo, ok.
Izkušnja imamo.
Kaj zračna rja? V bistvu nastane, ko se prah železa, ki še ni zarjevel, prime na samo površino avta. Zdaj, to je lahko sam lak, lahko je plastika, lahko so platišča, tudi stekla in potem oksidira. Zaradi kisika nastane rja.
Rjave pikice
ja,
na površini.
Dobesedno in zdaj ta rja ne gre zlahka dol, tudi če se tedensko pere avto, ne bo šla dol. Do neke mere se ne bo tako hudo, kot če bi recimo enkrat na mesec samo prali avto, ampak za ta postopek, da se to odstrani, je pa treba narediti tako imenovano dekontaminacijo s sredstvi, ki so namenjena temu in ki so varna za, za same površine. Zdaj,
poznamo dva načina
dekontaminacije.
Reči,
ja. Zdaj lahko je kemijska, ne? Preparati, ki so namenjeni za to, lahko je pa tudi fizična, kar pomeni eno izmed teh zadev je tako imenovani plastelin oziroma klej.
Od kje pa pride zračna rja? Vzrok česa je to?
Najbolj pogost vzrok je torej zavorne ploščice, katere vsebujejo razne zmesi kovine. In ko se bremza oziroma zavira, v bistvu ta zavorni prah potem leti. Zdaj še več ga je recimo od tovornega prometa, tudi železnice so velik povzročitelj, tako da recimo, če imaš službo nekje zraven železniške proge ali pa železniške postaje, imaš precej več tega na svojem avtomobilu. Ali pa industrija, no?
Industrija, železarna.
Industrija, ja.
Železarstvo, razna peskanja, recimo, pač vse filtri preprečijo do določene mere, ampak še vedno pa nekaj tega deleži z drobnega praha gre v zrak, ne? In v bistvu to, zdaj, če je veter, lahko to radi 3 km okoli, recimo, neke tovarne, bojo vsi imeli, ne vem, 60%, zdaj na pamet govorim, več te zračne rje na avtomobilih.
Pa recimo zdaj mogoče, ko je bila ta karantena, ko se avti niso veliko vozili, ko so bili parkirani na dvoriščih, se je tudi dost pokazalo, da je dost tega na skoraj vsakem avtu.
Ja, pa mogoče zdaj, ko je bila, lahko si omenil to karanteno, zdaj, ki niso bile avtopralnice odprte in tisti, ki nimajo možnost si prati doma, pa si niso prali, je ravno zaradi tega, ker je to toliko časa ležal, v bistvu bilo na površini avtomobila, pač veliko vlage, spet se je posušil, spet vlaga, v bistvu skozi več je tega in skozi bolj oksidira in večje pike ratujejo na sami površini in v bistvu je to teže.
Zdaj, v določenih primerih je lahko tako hudo, da zgleda v bistvu, kot da že rjavi blatnik ali pa kaj podobnega.
Ja,
ampak
recimo,
je čist površinska zadeva.
Ja, je površinska. Zdaj, če bi pa to zdaj tako hudo kontaminacijo pustili res nekaj časa na samem na sami površini, na samem laku, se pa zgodi lahko tudi, da prebije ta lak in pride do barve in potem je pa tukaj permanentna škoda, bi lahko rekel. No.
Pa površina je ponavadi hrapava, ne?
Ja, zdaj, recimo, če je črn avto oziroma temne barve, se ponavadi tega ne vidi toliko, ampak zdaj, ko se upere avto, se bo čutil, zdaj, lahko že na mokri površini, če se gre z roko čez, če ne drugega se bo čutil, če damo nikoli, recimo lateks, nitril, rukavico na roko in gremo čez samo površino, se bo čutil, no, da je hrapava, da ni tista gladkost. Ni pa nujno, lahko je tudi neka druga organska kontaminacija, se v tem bomo še kaj povedali. Ja. Ampak največkrat je to pojavno.
Zdaj, če bi kdo rad preveril, a ima gor zračno urje oziroma kontaminacijo na barvi, enostavno si daš vrečko na roko.
Ja, to je najbolj enostavna zadeva. Ja.
Kuhinsko vrečko oziroma za vlaganje vrečko daš na roko gor in ko greš po površini, ko avto opereš, seveda, se bo začel ful šumet, kar pomeni, da imaš nekaj na površini. In to je nek
v bistvu
pokazatelj, ja, kaj se dogaja.
No, ampak da ne bomo zdaj tako izpadali, da je ful panika, če imaš to, ker imamo čisto vsi lahko, ne vem, kako skrbimo za svoje avtomobile.
Ja, zagotovo kdo, ko se pa avtocesti redno vozi, jo ima
ja,
gor, pa mogoče
pač,
ne ve.
To je danes naraven pojav zaradi vseh teh dejavnikov in ne glede tudi, če imamo navozka na avto s keramiko, karkoli, mogoče kakšen procent bo manj tega, ampak še vsem ja. Bomo pa deležni tega, da bomo to imeli na avtih. No.
Zdaj bomo na koncu povedali, kje se bolj prime, pa kje se manj prime, pa zakaj se manj prime, ampak načeloma, tudi če imaš avto, najbolj hudi keramiki, karkoli, najboljši coating gor, v vsakem primeru boš imel pikice gor. Sicer ja. Mogoče malo manj, ampak...
Ampak bodo.
Bodo, sigurno.
Ker ampak... je pač mikroskopsko gledano zadeva v bistvu tako ostra, da se zapiči v bistvu, a ne, v sam lak noter.
Točno to, tako si rekel, ne, če bi pod mikroskopom pogledali, so to nepravilne oblike oziroma tako, da bi bili trikotniki. In ta trikotnik se ti dobesedno zapikne v barvo. Zato tudi potem čez čas s pomočjo vlage in to je recimo še sploh v zimskih mestih, ki je vlažnost ful velika, se ti začne pojavljati kot rjave pikice.
To, kar smo že rekli, res je. Zdaj pa kaj, kako se tega znebiti, ali imaš ti še Benjamin, si kaj hotel?
Ne, nisem hotel povedati, hotel sem parašati vaj, odva, kako si lahko nekdo sam to reši. Vsaj letečo rjo za začetek, pa še moč pol pogledamo katran, pa mehanično kontaminacijo.
Ja, zdaj je nekdo, ki je laik, bi mu jaz pač priporočil kemični preparat za odstranjevanje zračne rje. Zdaj to so razni te kemični odstranjevalci v tekočini.
Ja, mogoč...
Zdaj na forumu se pojavi ena beseda oziroma en produkt in to je Iron X.
Ja,
bo
res
takaj povedala na to?
Ja, vsi poznajo sam produkt Iron X oziroma besedo Iron X. Kje se je to začel? Mogoče se malo vrnemo od zgodovino. Tam dobrih 6-7 let nazaj so začeli prihajati na evropsko tržišče izdelki iz Koreje in oni so to že imeli, ma ne vem, 10-15 let nazaj so že dejansko uporabljali to čistilo, se pravi tekočini, ki ga poškropiš po površini in ko ga poškropiš po površini se na delcih, kjer je prisotna zračna rja, potem obarva vijolično. Zdaj, zgodba Iron X-a je taka, da je potem to videl lastnik Car Proja iz Malte, Avi Morati, če se namotim, je ime. In on je to videl pri Korejcih in začel z njimi sodelovati. Potem je pa s tisto firmo, ki je dejansko prva iznašla Iron X, je potem ta patent oziroma bom rekel...
To ime se je ohranilo.
Ime so jim je dobesedno, če lahko rečem tako, malo grdo okrado. In potem je začel tržiti v Evropi. Zato tudi Iron X najbolj poznan, je najbolj poznan in ga vsi dejansko omenjajo.
Ja, je pa v bistvu malo morje teh produktov.
Z drugimi imeni
in kemijsko pa v bistvu 90% na isti bazi narejeno. Ne?
Ja, mislim, da je že vsak prodajalec avtokozmetike čistil že imajo ponudbi
odstranjevalce zračne,
zračne ure. Ja. Ja. Zdaj, jaz bi sam to rekel, da v tej poplavi mogoče v bistvu tudi rebranda, če lahko tako rečem, imamo ne vem, 100 različnih produktov, ampak recimo, da jih je 30-40 sigurno iz iste tovarne, ne, pač iz kjerka dela Evrope pač prihaja znamka. Ne. Če govorimo o neki, bom rekel, produkti, ki prihajajo iz Poljske, so 2-3 tovarne, ki delajo to. Produkti, ki pridajo iz Anglije, so isto 2-3-4 recimo tovarne. Drugi pa, bom rekel, razen angleži pa, pa na Poljskem ne delajo oziroma jih je zelo malo drugih kemičnih tovarn, ki trenutno proizvajajo. Vse se najde kaka, ampak večina baziranih na Poljskem pa v Angliji.
Ampak rekel si, če pogledamo kemijsko malo bolj podrobno, mogoče za naše poslušalce v bistvu aktivna učinkovina v tem izdelku je natrijo tioglikolat,
ja,
ki je, reagira z kovinskimi delci.
Ja, z rjo. To moramo podariti, ker samim žele, oziroma samo kovino, ki še ni oksidirala, ne reagira, ampak samo z rjo, torej železo trioksid. Je pa v bistvu ta natrijo tioglikolat brez barna tekočina, ima pa ta specifičen von, no, smrdi.
Smrdi, ja, večini uporabnikov smrdi. Zdaj par podjetij se je lotilo, da bi naredili enega, ki diši. Bildheimer, vem, da imel enega z vonjom po limoni, ampak še vedno je smrdelo pač, po gnili žajzer.
Ja, ja. Ja, to zdaj...
Tioesterska ves pač se voha.
Ja. Sak si bo zapolnil ta izdelek, da smrdi po jajcah.
Ja,
recimo tudi velik čistil za platišče ga vsebuje in poznam ljudi, ki si ga vozijo v prtlažniku, ampak tega ne priporočam, ker če se razlije ali pa v poletnih mesecih uhaja ven iz plastinke in po celo avto smrdi.
Čeprav je zadeva popolnoma topna v vodi, a ne? Se ga bo spral iz kjerkoli, pač tudi če bi se slučajno polil kjerkoli, ampak...
Sem že reševal en tak primer, ja.
Aha, no. Ampak on bo pa vse en skor sigurno ustal, no, nekaj časa, dokler se samo od sebe ne bo razdišil.
Če si glih omenil, da je na vodni osnovi,
ja.
To tudi pomeni, da je varen za uporabo, ja. za kakega začetnika, ker smo rekli, da bi omenili, kako lahko začetnik si to sam reši.
Res je.
In v bistvu ne moreš nič poškodovati za tem izdelkom, ja, to sem želel povedati.
Mogoče bi bilo pametno, če to povedati, zadeva je v 99%, ko se oglašuje z odstranjevanje zračne rje, je pH neutralno oziroma maksimalno bazična tam do pH 8. V nekaterih primerih je pa lahko tudi kisla, zdaj, ker nekateri proizvajalci dodajajo noter kisline, ponavad v tiste produkte, ki so oglaševani za odstranjevanje tega zapečenega zavornega praha iz platišč in dodajo v bistvu noter kislino zato, da povečajo samo moč. Zdaj, tista zadeva lahko v bistvu, oziroma, če se bo predolgo pustil, bo na plastičnih delih lahko pustila sledi poškodb.
Zdaj, če povemo še, zakaj se to tako pogosto uporablja na platiščih, v bistvu, ker zavorni prah ima te kovinske delce in to je tista nesnaga, ki vidimo na platiščih.
Ja.
Ja, da še omenimo še pri, bom rekel, pri samih produktih, kaj poznamo. Poznamo namenske produkte, ki so prav namenjene za odstranjevanje zračne rje oziroma zavornega praha na platiščih, pa za barvo. Zdaj, kaka je razlika? Največkrat bo razlika v tem, da bo za barvo namenski produkt bo bolj tekoč, se pravi, ko ga poškropiš gor po površino, bo malenkost bolj teko. Pri samem platišču bo pa malenkost bolj gelast, ker se more malenkost bolj sprijeti na površino in ta gel mu omogoča, da ima boljšo oziroma daljši čas, bom rekel, čiščenja.
Ja, da ne steče v bistvu dol. Pa mogoče eno stvar, sem še prej lepo pozabil omeniti, kar sem rekel v pH-ju, zdaj za nekoga, ki se bo to prvič lotil, pa ni siguran ali pa ima karkoli doma, od tega že pa ni siguran, je varno lih zaradi pH-ja. Zdaj točna informacija bo v varnostnem listu najdu, tam je tudi zapisan za vsako zadevo, kakšen, v bistvu mora biti zapisano, kakšen je pH in tam se dobi to informacijo. Zdaj, če je kisova, je pH neutralno.
Se pravi, nismo pa odgovorili, kako nekdo to naredi. Se pravi, najprej opere avto, laga pol posuši, lahko pa zadevo nanese na moker avto. Ja. Kaka je tu bistvena razlika?
Pravilen postopek, ki bi ga priporočil vsem, je naslednji. Se pravi, avto vedno operemo, nikoli ne poškropimo odstranjevalne zračne vrje na umazano površino, ker ne bo deloval. Ne moreš na umazan avto poškropiti, ker dejansko potem špritaš na umazanijo. Se pravi, avto operamo čisto normalno, ga poslušimo, tudi če kakšna kapljica gor ni problema, in poškropimo po površini. Zdaj, še eno potek je tukaj ful važen, da mora biti avto v senci površina, ne sme biti vroča oziroma topla, ker sploh po letnih mesecih bo hitreje izhlapevala tekočina, kar pomeni, da se bo mogoče posušila gor. Ni pa to nič narobe. Edino, kar ja res ne priporočam, da bi kadarkoli delo to na soncu.
Ja, to je res.
V bistvu nima dovolj časa, da reagira z zračno. Ja, to je problem.
Ja, ker vsem zadeva rab minimalno, recimo, da 5 minut, da bo nek...
5 do 10 minut ja. Pustiš, da odreagira in potem enostavno spere z vodo dal.
Ja. Okay.
Koliko ga pa porabimo po enemu vozilu?
Čisto odvisno.
Odvisno, koliko pretiravaš.
Največji tukaj, največji faktor je, kak je, bom rekel, kakšna je kontaminacija. Če bom rekel, če to redno čistiš, oziroma če bom rekel, na neki mesečni ravni to uporabljaš, ga boš uporabil lahko, ne vem, 200 ml. Če pa boš to avto, ki imaš parkiran industrijski coni, ker je ogromno kovinske industrije, boš pa verjetno enkrat na mesec porabil liter ali pa dva.
Pa dejmo se še malo pogovoriti o lokaciji zračnarja, se pravi, če je zračnarja bolj na prtlažniku ali pa na nižjih delih.
Ja, zdaj v bistvu, če se nahaja, zdaj to bomo videli, mogoče še prvo, da povemo to, zdaj ta natriotioglikolat, ki je glavna sestavina, se obarva vijolično, ni nobenih markerjev noter ali česarkolijem, ki je v bistvu ta tioglikolat, se obarva vijolično, ki pride v stik zrja, v bistvu je čist kemijska reakcija in na podlagi tega, ki bomo pošpricali, bomo videli, kje je največ te rje, v bistvu je to na nekih normalnih izpostavljenih mestih, torej za...
Na prtlažniku?
Na prtlažniku, na pragovih, torej na spodnji polovici stranskih panelov. Zdaj, če imamo pa recimo največ na nekih površinah, ki gledajo v nebo, torej na strehi ali pa na pokrovu motorja, pa pomeni, da imamo avto izpostavljen neki leteči rji, ki je produkt okolice, no? Produkt to industrije. Ni pa to produkt, ki bi ga, mislim, iz ceste, no? Ni prišel iz ceste.
Ja, dobesedno, kar dihaš, pade na avto.
Ja.
A smo omenili, da ga je potrebno sprati po uporabi? Smo?
Mislim, da ima to
ja, se, da se vrnemo nazaj na pravilni postopek. Ja. Ko speremo iz površine odstranjevalne zračne rje v tekočini, potem pomeni, da enostavno avto posušimo, pogledamo, ali imamo še prisotno, bom rekel, kontaminacijo. Če jo imamo, enostavno postopek ponovimo enkrat, dvakrat, zato smo prej tudi omenili količino. Ne? Zdaj, če imaš malo zračne rje, če lahko bi rekel, je potem dost neki par 100 ml, 200 Če pa imaš ogromno tega, pa moraš še nek dvakrat, trikrat ponoviti.
Okay.
Zdaj pa, da se še vrnemo nazaj postopku, če gremo, bom rekel, po pravilnem postopku, je to naredimo, se pravi, ta postopek upravimo ne vem, neka redna dekontaminacija. Če pa se vrnemo nazaj, kak je optimalno narediti, mi pa je še vedno priporočil kombinacijo s plastelinom, kar pomeni zopet avto operemo, čisto normalno posušimo, uporabimo namensko tekočino za plastelin in s plastelinom avto. Ne. Zakaj je to? In šele potem uporabimo odstranjevanje zračne rje v tekočini. Zakaj je to? Zato, ker enostavno plastelin bo najprej pobral to, kar je po površini, plus mogoče še kako organsko in organsko kontaminacijo. In potem, ko bo odstranil zgornjo plast, če lahko tako rečem, bo šele prišla do izraza ta tekočina. Zato včasih, če je res huda kontaminacija, je plastelin veliko boljša izbira, kot pa sama tekočina, oziroma kombinacija obeh dveh je tist, kar jaz zagovarjam.
Ja, se popolnoma strinjam. Je pa mogoče tukaj še pravilno omeniti, da najverjetneje bo po, oziroma skoraj sigurno po plastelinu in pa potem kemičnem odstranjevanju zračne je potrebno vsaj osnovno spolirati avto, ne?
Se pravi, če potegnemo en zaključek o leteči eri, pa se pomaknemo še na mehanično dekontaminacijo. Ja. Se pravi, zaključek, ne vem, to lahko vsak naredi,
ja,
kupere v bistvu svoje vozilo.
Ja, da si sproti
vzdrži. Tudi na ročni avtopralnici mogoče.
Se da narest.
Se da narest,
se da narest, ja. Čist brez problema.
Če na druga, priporočamo, da se enkrat na mesec uporabiš tekočino, s tem, bom rekel, preprečiš nabiranje na delcih, kjer je že prisotna zračna rja, bo če dalje bolj, bom rekel, rjavel, pikice bojo rjave, in z rednim čiščenjem dekontaminacijo boš to, ki kar dost pridobil oziroma.
Mogoče za une, ker se jim to ne da ali pa se jim ne zdi smiselno delati vsak mesec, bi pa jaz priporočil vsaj po koncu zime, no? Tam marc, april, da se to naredi.
Ja, po zimi je v zraku največ PM delcev,
ja.
In takrat se najbolj onesnažijo vozila.
Ja, res je.
Konec zime, pa bom rekel pred zimo.
Ja, recimo dvakrat na leto, ok.
Ok, pa da skočimo še na mehanično dekontaminacijo. Ja. Kaj je to plastelin?
Ja, prej smo imeli plastelin, ja. Sergej.
A jaz?
Ti imaš ogromno izkušnje s plastelinom.
Joj. Ja, spet jaz. ja, v bistvu plastelin je namenjen za mehanično dekontaminacijo, to pomeni, ko drsi po sami površini, seveda z namensko tekočino, ki je ponovadi pač lubrikant, zato da gladko drsi, da je čim manj trenja, pobira v bistvu od trga iz površine kontaminacijo, zdaj, če gremo recimo o zračni ori, jo izpuli iz samega laka. Kot sem pa prej omenil, da je potrebno potem najverjetneje spolirati, v bistvu ta plastelin je na nek način abrazivo, ne? Praska v bistvu mikroskopsko lak in v bistvu dela mikropraske in v bistvu, ker mi splastelinamo, ker ščistimo celotno vozilo, če bomo pogledali pod lučko ali pa pod soncem, bomo videli, da imamo spraskan lak, kar pa ne pomeni, da se tega ne da rešiti, ker v bistvu samo neko osnovno poliranje pa bo zadeva spet tako kot prej oziroma še desetkrat lepše avto.
Ja. Skje pa izvira plastelin, Matej?
Kar se tiče origina oziroma izkje izvira, bomo rekli, da so ga prvi iznašli oziroma ga je naredil en Japonc. Potem so si pa to Američani malo sposodili oziroma ga komercialno obrnali, tako da na koncu je lastnik oziroma patent, če se ne motim, je imel Automagic.
Ja, oziroma Autovex je bil še
Autovex,
takrat.
Ja.
V zgodnih 90-ih.
Danes pa to detaileri pogosto uporabljamo za dekontaminacijo. Jaz bi rekel, da to največ odnese od dekontaminacije, moč več kot odstranjevale zračne rje.
Imamo tudi različno.
Različne gradacije, to sem hotel povedati. Torej. Ja, imamo grobo, imamo sredno, imamo fino in recimo glede na koliko je avto kontaminiran, pač izberemo eno. Recimo, če avta ne gremo polirati po plastelinanju, bi jaz priporočil fini plastelin.
Ja.
Fini plastelin povzroči res malenkostne rise, ki jih mogoče kak malo boljši vosek zakrije.
Ja.
Ali pa 3-v-1 polirno sredstvo, ko ga lahko ročno nanesemo na vozilo in je rešeno.
Ja, ali pa če je recimo zelo trda barva, fin plastelin dejansko ne bo povzročil skor prask, no? Če se pravilno uporablja.
Ja, zdaj, glisnice spolno, tukaj v Sloveniji smo imeli enega gosta enkrat, ki preferira način Beatmaker plus plastelin in to je avto spoliran. Zdaj tega, če vam je kdorkoli to omenil ali pa kdo vam je pokazal, to ne tega delati, ne, ker to je neumnost.
Ja, ne.
To je samo komercialno, pa bom rekel, enega, ko se je hvalil, da lahko to naredi.
Ne, pa mogoče tudi to je treba omeniti, da veliko se na internetu mogoče zasledi tudi to, da plastelinanje pomeni že poliranje.
Aha, v bistvu, to sem jaz tudi videl, da
to sem je že doskrat prebral in v bistvu ne, to je samo, bi rekel, globinsko čiščenje laka, no, površine.
Mogoče kdo časi trži plastelin kot polirni plastelin, ampak ne polira to
ne,
nič.
Ne, v bistvu bi bil bolj pravilno čistilni plastelin.
Moramo pa povedati, da plastelin tudi odstrani vso kontaminacijo se pravi tudi, bom rekel, overspray, se pravi, če mogoče kdo pri kak moličarju je bil, pa je moj po barvo, pa je moj mal nesel po kakem blatniku, pa ragavih, ne, bo to pršilo plastelin tudi od strano, ali pa mogoče tudi kaka smola, katran, tudi to odstrani, tako da bom rekel, je tak nek vsestranski izdelek, ki ga lahko uporabimo za dekontaminacijo vseh nečistoč na barnih površinah.
Kaj pa vodni kamen, ki je tudi kontaminacija?
S plastelinom vodni kamen ne bo še odstranil.
Oziroma posledice kislega dežja tudi so podobne sledi, no, kot vodni kamen.
Jaz bi še dodal, za vse, ko nas spremljate na Instagramu, mogoče ste videli, da imamo trenutno v studiu en avto in ta je bil cel od rdeče barve, od oversprea, ampak ga je fini plastelin nesel dol v celoti.
Ja, to kar poprši, tudi plastelin že fini odstrani v najboljšem primeru. Če pa ne, pa...
Pa je potrebno poliranje.
Še prej pa grobi plastelin, ne.
Ja.
Da se še vrnemo nazaj, ko smo rekli za samo plastelinanje, pa da je treba potem avto spolirati oziroma vse osvežiti, jaz rečem. Sploh je ful odvisno to, od kake barve, kaka barva je. Se pravi, govorimo Audi, BMW, Mercedes, recimo imajo ful, bom rekel, trde barve, tukaj boš naredil res malo škode.
S plastelinom.
S plastelinom tudi, če boš uporabil grobega. Če pa govorimo o nekih japonskih avtih, Honda.
Mogoče še hujš korejski.
Ja, tudi, ja, tukaj boš pa enostavno zamatiral celotno površino in tukaj moreš potem spolirati, vse osvežiti enostopensko, karkoli, da dobiš nazaj kristalno površino.
Se pravi, plastelinanje mogoče ni najboljša ideja za vikend projekt za entuzijasta, oziroma nekoga, ki ni še poliral nikoli.
Ne, jaz bi mogoče pri takih ustal na kemični dekontaminaciji, pa kar se tiče, ali je to anorganska kontaminacija, kakor je zračna rja, ali organska, kakor je katran, tudi za to so namenski preparati za odstranjevanje, ki v bistvu topijo in odstranjujejo.
Zdaj za zaključek, mehanične dekontaminacije oziroma za intermeca bi mogoče dodal, da se pojavijo lubrikanti, ki jih uporabljamo. Nekatera podjetja tržijo, da lahko uporabljaš quick detailer, nekatera podjetja tržijo, da lahko njihov šampon razredješ v pravilnem razmerju, pa ga uporabljaš kot lubrikant. Obstaja pa še ena vrsta lubrikanta in sicer od Fenlaba Prime, ki pa ne deluje toliko kot lubrikant, ampak še eno čistilo, ki ja, od prepore na...
Ja, to je en izmed tistih produktov, ko so mogoče malo bolj posebni, res specializirani. To pomeni, da filozofija Fenlaba, mogoče taj drugič o tem, je, da globinsko odpre pore barve. Če bi pod mikroskop pogledali porozna površina in ta tekočina, bom rekel, globinsko očisti barvo s pomočjo plastelina, kar pomeni, da potem imamo res v kasnejših po poliranju, seveda, če ga prej odstraniš s nekim prepom, polirno pasto, imaš optimalno bonding z površino, z barvo, kar pomeni, da obstojnost premaza s tem dejansko povečaš oziroma podaljšaš življenjsko dobo.
A bi še povedali kaj o katranu mogoče? Katran ni v Sloveniji nekaj kaj ful pogosto, se mi zdi dost manj kot v tujini, v forumih, ko zasledim. Se pa že marsikomu zgodilo, da se zapelja čez svež asfalt in ima cel bok od katrana ali pa platišča.
Ja, zdaj, kdo se srečuje s katranom? Mogoče bom tak rekel, dva tipa uporabnikov v Sloveniji. Eni so normalno tisti, ki se vozimo po cestah, pa je slučajno letiš, ko so glih avto, ko so glih asfaltirali cesto, zapeleš, ker je stik med enim pa med drugim delom novim asfaltiranjem pa starim asfaltom. To je prvi primer, drug primer pa sigurno tisti, ko nas poslušajo oziroma tisti, ki delajo avte za tiste, ki uvažajo iz skandinavskih držav, Švedske recimo. Ne? Čist tak avto, ki pride iz Švedske, ki jih je iz uvoza, je poln katarana. In to, zato bom rekel, vemo, oziroma je pravilo neko, da na švedskem, norveškem, finskem je prodaja samega sramih odstranjevalcev.
Katrana
gre v višave. Pa v Angliji recimo, ne, tudi dost.
Zdaj, kako nekdo vidi, da ima katran? To so v bistvu črne pikice, ponavadi črne na teh tipičnih lokacijah, ponavadi ga ni na strehi, na haubi, ponavadi je na stranskih panelah.
Ja, to mogoče, zato to omenjamo, ker mogoče ljudje včasih zamešajo rjave pikice, oziroma črne pikice tudi, ali pa rjave recimo, zamešajo, ali je to zračna rja, ali je to, kot mislijo, da je zračna rja. In pol pošpricajo gar, sam odstranovan zračne rje nič ne reagira. Ne? In tukaj imamo, bom rekel, potem tako je vprašanje, kaj pa je zdaj to, ne? In ja, tukaj bom rekel, priporočamo namenska čistila, za odstranovanje katrana, to pomeni, da če lahko drugače rečemo slovensko topila, ki jih poškropiš na površino, zopet prej priporočamo seveda, da avto opereš čist normalno, posušiš, poškropiš gor po površini
lokalno.
Ja, namenski odstranovanje katrana in potem počakaš 2-3 minute. Zdaj, kako bomo vedeli, da je to katran, ko boš takoj, kakor bomo poškropili gor odstranjevalec, tekočino, bo začel, se bo začel topiti ta katran in bo zgledali, ko da ga je nekaj začel topiti, se pravi te pikice, ne, bojo, ne bojo več rdeče, tako pri zračni uri, ampak bojo rumenkaste in bo utekala voda po samem površini barvi.
Ampak glede na to, Matej, da si omenil, da je to topilo, ali je to varno za entuzijaste, za nekoga, ki to doma dela, ali bi priporočil, da dajo komu drugemu?
Jaz često barne površine, ni, bom rekel, nekih tukaj težav. Če pa malo, če pa prisoten, kje kaki paneli, kjer, oziroma deli na površini avtomobila, kjer je plastika, ne,
ja.
Tu pa prej, tu je pa treba poudariti, da je potrebna previdnost. Zato, ker glede na to, da so to topila, pač odvisno, kateri produkt uporabljaš, niso vsi enaki, lahko prije do razbarovanja plastike.
Ja.
Zato je treba prej ali preveriti.
Na nekem skritem mestu, da se skrite proba.
Skrite mesto, ja, ali pa vprašati proizvajalca oziroma prodajalca, kaj priporoča. Ker tukaj je res, bom rekel, stopet imamo, tako smo prej rekli, ogromno teh
odstranjevalcev
katrana, ki nekateri so, nekateri niso. Imamo take, ki bom rekel, ki so prav namensko namenjeni odstranjevanju katrana, spet drugi so pa kombinacija za odstranjevanje smol, lepil, pa katrana in teh kombinacij je res ogromno.
Ja, zdaj lahko tudi to rečemo, da tako, kakor je, so odstranjevalci zračne rje nekako v večini na isti bazi 99%, pri odstranjevalcih katrana ni tako, no, vsak proizvajalec skor, da ne neko svojo formulo na različnih bazah uporablja in zato lahko prije tudi do takih razlik, da nekatera oziroma nekateri produkti lahko naredijo škodo na neki plastiki, drug pa pač ne bo naredil, ali pa tudi na nekih drugih bolj občutljivih površinah, recimo gumice. No.
Omenil si tudi, da ga lahko uporabimo za odstranjevanje nalepk.
Ja.
Nekaj več omenil o tem? Ne, gre za isto, pač podobno snov in reagira z njo.
Ja, lepilo v bistvu stopi in ga lažje
ja,
odstranimo.
Ja, govorimo o topilih, zato pa res se posvetuje, naj se vsak posvetuje z samim...
Ok, pa tukaj smo pozabili tudi eno bolj pomembno kontaminacijo, moment, smola.
Ja, se zopet prijemo, zopet na isti produkt, isti se produkt, pravi odstranjevanje ja. Katrana, smol, lepil, pa spet bomo rekli, da res je treba prej s proizvajalcem oziroma tam, kjer kupuješ, preveriti, kaj je najbolj optimalno. Zato, ker recimo za smolo lahko kombiniraš smola katran, nalepke, imaš recimo take odstranjevalce, po drugi strani imaš pa recimo, ne vem, en produkt, stjerna glos, recimo proizvajalec, pardon, ima kombinacijo za odstranjevanje zožilk pa katrana, ne?
Mm-hmm.
Potem imaš, mislim, da je Valet Pro, ima celo je na citrus bazi, odstranjevalec, ja. Ne, in zdaj ta bo, bom rekel, ja, smolo bo pojedo, ne, ampak katran bo pa manj učinkovit, pa spet kontra, ne, eden je za nekaj boljš, nekaj je za drug boljš.
Zdaj pri smoli mislim, da najbolj vredno omeniti, da izogibajte se glice gobice, izogibajte ja. Se z nohtom, jo čoha dol, Najlažje je na vatno blazinico dati malo odstranjevalca katrana, gor položiti, da reagira, počakati 5 minut, pa pol sprati.
Ja. Sicer kroži ogromno, bom rekel, priporočil, kako odstraniti smolo iz barne površine, se pravi iz laka. Ne.
Vse je bolj skozi nohtom drgnet.
Ja, jaz vsekakor priporočam namensko tekočino, imaš pa tudi, bom rekel, zastojne svete, kuhinske razno olja, VD, pa ne vem, kaj še vse. Ne. Zdaj tako smo rekli, pustimo, zdaj, kar je za kuhno, je za kuhno, kar je pa za avto, pa za avto.
Ja, ok. Zdaj, jaz sem prejle umenil tudi vodni kamen, oziroma sledi kislega dežja, ki so v bistvu tudi, je tudi kontaminacija in ne gre ne s plastelinom, ne s temi preparati, ki smo jih do zdaj omenali. Zdaj, to gre pa zdaj, če ni namen poliranja, bo šlo edino z odstranjevalci vodnega kamna. Zdaj, če je pa zelo huda ta kontaminacija, vodni kamen se lahko zažre tudi globje v lak noter, je pa potrebno vsekakor poliranje.
Ja, tukaj imamo že kar nekaj proizvajalcev ponuja odstranjevanje mineral deposits, ja. Če lahko tako rečemo angliško. Ampak tukaj je tudi spet tak, ne, da spet imaš več različnih proizvajalcev, eni delajo gelaste, eni delajo tekoče, čisto odvisno od tega, kak je namen, kak ga uporabiti. Jaz recimo, meni so bolj všeč, rekel, malenkost bolj gelast, ki dle cajt ostane na površini, ne izhlapi in s tem malenkost bolj odreagira od strani zračno vrjo.
No, pa mogoče tudi...
Ne,
misliš vodni kamen, oziroma kamen, ja, minerale, depozite.
Ampak večina entuzijastov ne opazi tega na barvi, razen če ima črna vozila, večina jih opazi to na steklih.
Ja, na steklih spoh takrat, recimo, ko se upere avto, ko se ga pobriše, pa takrat prvič, ko se gre skrpo, bodo videli, da imajo take lise po steklih, ki ne grejo dol. Ne? V bistvu to so te depoziti.
Recimo isto za ljudi, ki obiskujejo samo postrežne avtopralnice in mogoče spere avto z dioniziranjem vodo, ampak tam noti je še vedno par mineralov in ker avta ne sušiš za krpo, se samo odpelješ, ostanejo depoziti na barvi.
Ja, sploh v poletnem času, ko je visoka vročina, pa je lahko tudi avto se lahko pere v senci, če se ga dosti hiter ne bo pobrisal oziroma se ga sploh ne bo, bo dosti hiter prisoten ta kamen.
Zdaj recimo, če nimamo toliko depozitov, eni quick detaileri tudi delujejo proti nabiranju depozitov in med brisanjem poškropiš na površino in prebrišeš in to nese tiste sveže depozite.
Ja, tist, kar še ni dosti, kar je v bistvu recimo mislim, od prejšnjega pranja.
Ampak to mislim, da samo eno odkoha, če se ne motim. Am prav?
Ne, se več quick detailerov je namen.
Mislim, ja, na splošno quick detailer, ja, ampak prav bom rekel, ki se promovira, je pa naj bi bil odkoha, ne, zdaj. Jaz ga še sicer res nisem probal.
No, jaz tudi, ne.
Je pa tamle na polici.
Kako imaš že ime? Jaz sem ga probal.
Ne vem točno,
Fleken,
ne pamet.
Ne, flekenla
se. A odkoha guriš zdaj? Ne vem, ne vem.
Ok, iskreno, ne spomnimo ne se imena, ampak deluje, ja.
Ja, labi bili pri kohu, bila bila lažja imena, ne, ker drugač si zlomiš v jeziku, ne, ali pa si bolj navajen na angliško besede, skozi, ker dejansko vsi prodajalci, bom rekel, piše v angliščini, in tu se je koh spomnil, da bi pa rad, ne vem, mešal, ne vem, wheel cleaner, potem pa spet po drugi strani, pa spet da neko besedo nemško, ne, zdaj.
Ja.
Super.
Ne vem, a bomo še kaj nadaljevali, je to danes?
Ja, za konec še moramo povedati, če lahko prepreči zračno vrjo.
Ne.
Ne. Dejansko ne, tudi če avto ima najboljši coating, najboljši keramični premaz, kakršnokoli, bom rekel, zaščito na površini, ne bomo mogli čist preprečiti
nastanka.
Je pa tukaj ena zanimivost, ne, da recimo, če bi, bom rekel, bolj tehnično pogledali, je res pa to, da recimo na vosek se manj sprime zračne vrje, ko pa na, če avto povoska in ko pa da je avto ima super keramični premaz.
Goriš o naravnem vosku, krnubi?
Ja, če, čist klasični nek cold night vosek, recimo, ne, ki bom rekel malo bolj obstojen, bo zadeval sploh na tistih področjih, ki res nekdo ima ful problem, ker kak industrijski coni, bo ta vosek bo malenkost boljš odreagiral, ko pa coating, ne, kar mogoče nekdimo se zdi čudno, ampak Premal časa je, da bi povedali čisto zakaj, ne,
tehnično. V detajle, ja. Mogoče ampak, kdaj drugič v kakšni drugi debati.
Ja, ampak bo boljša izbira nek tekoči vosek oziroma nek karnuba vosek.
No, vse se tudi, tako kot se zračni ari ne moramo izogniti, da jo ne bi imeli tudi pojavu katrana, smole, pač vseh teh zadev. Enostavno ni...
Ja, govorimo o neki naravni kontaminaciji, ki jo ja. Ne moramo preprečiti, čist lahko jo pa...
Lahko jo pa odstranimo.
Odstranimo oziroma neko koregiramo, da je ni ja, prisotno.
Z rednimi čiščenji, z namenskimi ja. Zadevami.
A imamo za zaključek dost cajta, da se mi predstavimo malo bolj s poslušalcem.
Ja, če nismo tega že storili v prvi pa drugi, ne vem, Benjamin.
Ne, Sergej, ti povej prvi.
Kaj ne povem, na hitrca. Moje ime je Sergej, to itak že veste. Drugač se pokvarjam profesionalno z avtokozmetiko. Moja firma oziroma moje podjetje je pa avtokozmetika Mint. Najdete me pa na Facebooku, Instagramu, tako naprej.
Tam tudi objavlja svoje projekte, ne? Zdaj, ker si fotograf po poklici, imaš par hudih slik gor.
Ja.
Matej, a se še boš ti malo boljš predstavo našim poslušalcem?
Jaz bom zadnji, zdaj boš pa ti.
Zdaj pa jaz, ok. Moje ime je Benjamin, trenutno sem študent, se pa za avtokozmetiko že tudi ukvarjam dlje časa oziroma približno 4 leta. Najdete me pa na Instagramu na DriveClean.do oziroma DriveClean Detailing.
Zdaj pa še zadnja oseba, Matej.
Matej, kdo si ti?
Z eno besedo spoliraj si. To verjetno...
Pika si.
Pika si. To je verjetno dost poslušalcev oziroma tisti, ki so prisotni na, v svetu avtokozmetike poliranja.
Že poznajo tvoj glas?
Verjetno.
Mislim, da.
Mislim, da je to za danes.
To je to. Tako, kot že prejšnjič smo povedali, najdete nas v vseh podcast aplikacijah, na Instagramu, na profilu Dve vedri. Bomo pa zelo veseli no, vsake kritike na sveta. Lahko nam pišete želje, kaj bi radi slišali, mogoče tudi kjere goste, karkoli. No. To je to za danes.
Hvala vsem, ko ste poslušali. Adio.
Ja, adio.
Pozdravljeni.